Kepler Alatlıq Radiyosu. Ertiyiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 10 Mart'ı, Kepler'in Bahadır günü. Kepler'in cemgü talan doğun kepleşiklerimizi yazıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulan haberlerin başını Balkanlı iktisadi kıyınçılıklar dine çağırlar değil. Ula adamlar hem yarı medan aitmağı iteriyar diyen atlen çap eden haberimiz çekke. 5. günlerki yağdaya göre Türkmen deyimi Talibani serkedüstü deryalardan su alınmağını Almatay'dan esaslandırılan görünüşte çemeleşmeye çağırdı. Halkarı Zenanlar gününnaki soğut alım verimi okuçuların mektepten kalmağına getiriyar diyen atlen çap eden mağlumatlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Şeyle de uluğları ağda geçirmek, kurotluk bağırlığı kımmatladı, seviyavi düşündürülmedi. Türkmenistan'ın pasport novatı birinci gerek tas 2 yılı uzatlayan adlen çap eden havarlarımız köpe kollu. Hormatlı dinleyiciler, azatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi aysanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininle yersiniz. Türkmenistan'ın biometrik pasport almanın novatları tas 2 yılı uzatıp adatlığın havarçıları havar veriyor. Emeli yağdayda dörödüleyen kıyınçılıkların yurt içindeki yol olçular için dörödüleyen közençlükler varadaki yürüy tesekhüete geçmeden ön kardeşim gözlerin tayyarlan mağlumatından bir bölüğü belirlikte dinleyelim.
Mari vilayetinin migrasiya gulluklarında daşarı yurtlara tiyahat etme uçin niyetlenen daşarı yurt pasportının novati indiki 2025 yılın dekabr ayına çenli barıp yetiptir. Türkmenistan öz rahatlarına daşarı yurtlara tiyahat etme uçin niyetlenen biometriki pasporti dine yurdun içinde beriyar. Emma haberçilerin sözlerine göre para verme usulü pasport edinme uçin belli bir mümkinçilik dörödiyar.
Eğer de zagran pasportu 2 ayın devamında alacak olsan, 1000 Amerikan dolarına baravar nırh ağzalyara.
Dip adatlı mardak haberçisi 4. Mart'ta gurrun verdi. 1000 Amerikan doları yurttaki aylıklar ve ilat köpçülüğünün durmuş derecesi noktaya nazarının aşı yukarı. Ema Türkmenistan'daki haberçilerin hem çeşmelerin sözlerine göre pasport edilme için sorulayan paranı vermeye kayıl adım köp.
Adamlar tasarı yurtlarda işleme için eklemleyen satıp yurttan çıkıyor. Sonra yurdun içinde eden çıktacısını yapma için bir yıl işlemeli oluyor.
Deyip para verip pasport alan Türkmenistanlı gurrun veriyor. Azatlık ile gurulaşan Türkmenistanlılar pasport almaktaki kıyınçılıkların daşarı yurtlarda okuyan ya da işleyen Türkmen rayetlerinin yurduna dolanmaktan saklanmağına sebep bulanlığına ünsü çekerler. Türkmenistan'daki çeşmeler sonku dövrde yurdu terk edenlerin hasta köpölünlüğüne derler. Hatta devlet idara kerhanalarında işleyenlerin arasında hem işinden çıkıp daşarı yurtlara Ragadan çetme uçin gidiyenler köpeler.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan'ın demir yol hizmetlerindeki meseleler varadaki söhbet bilen devam ettiriyor. Koronavirüs pandemiyasından ön Aşgabat, Serkedavat uğruna katlayan 601. yolcu otlusunun dilimine 16-18 vagon olurdu. Her kuvvetli bu vagonların sahne 8 deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri haber veriyor. Bu haber yurt payitahtından önkü kuşka katlayan yolcu otlusunun vagonlarının sahnenin ikisi aralanlığını anladıyor. Aşgabat Serkedavat otlusu gece günlüğünün devamında bir gedek uğrap kadali yağdayda 19 saat 30 minutta menziline varmalı. Ama otlu yorlu bir neçe saat köp bol yer deyip havardaydılıyor. Otlu'nun tiyizliği aydılmağına göre tahtabalar ve tecen sevdiklerine hayırlıyor. Demir yolcuların tasdiklamağına göre tiyizliğin peselmeği yorun aşı könülüğü. Vagonların ağırlığı olsa oların yetmezçiliği, ehtiyaç sayılarının bolmazlığı, beceriş ve fiil meseleleri bile düşünülüyor. Sol vakitte demiryol, avtobus, taksi hizmetlerinin kiyili emeli yağdayda dörödülen böktönçlükler, neticesi devlet eğitçiliği zararlı yurdun iktisadiyetine, ilatın durmuş şartlarının kovulanmağına ayak kuağı oluyor ve bu yağdayı görmezlik enini mümkün nerleyip sinçilere aydıyor.
Adatın havarsıtı şehir alavatlı onlarının əhmiyetini ürünmek maksadı bilen yurdun gürüyle attı Marwe şehir aglomerasiyatı bilen tapavutlanayan Levapul adlarının hakimliklerindeki zahmet ve ilatı durmuştaydın qorumak münestiliğinin değişi sevittirdeki idaralarına hünermenler, ınamdar, çeşmeler bilen söhbetteş boldu. Marwe adına çeşmelerin aitmanı vura bu sevitin merkezi Marwe şehir buğun kuyuna şehir yakasına ilatlı yerlerin yaşayıcılarının esası iş, okul, sağlığı beceriş ve din çalış merkezi olup duruyor. O bu yerlerine kişilerinin yılın-yılına adalmağı ve obadaki kazanç mümkünçlüğünün görülmedik derecelerde peselmeği, çelede oku ve sağlık oruyuş edarlarının işinin hilinin xat pese kaçmağı, etrapların ilatını barha kent şehri katlamağı teriyer. Murgab cürgüsünün gür ilatı Sakarçayağı Murgab Bayramalı Marı Qarağım Türkmen Qalay etraplarının şehir vadırlarına, sevda merkezlerine, cemaat hocalığının hizmet ediş işlerine, kuruluşuk işlerine her gün 10 minlerce işçi katlayar. Sonku vaktada resmi taydan boyun alınmayan işçiliğin derecesinin xas yokorlanmağın neticesini velayet merkezinin 60 kilometre uzaklıkta yerleşen yol ötün etrafının yaşayıcıları hem barıha kayan yolu çıkmağı mecbur buluyar. Ola adamlar günlük 60 kilometre aralığı takside geçer deyip yerli çeşmeler aydiyar. Bundan başka şehirdeki Energetik İnstitutu'nu, yürüytü orta hüner oku mekteplerini, hakimliğin karamağına künermençilik mekteplerini, çağılır sınğıt ve sağçılık mekteplerini, takik ve tivigi uğurlar boyunca İngilizce'ne oku diyen, ders veriyen yürüytülüştürülen mektepleri, şeyle hem Rus dili sınıfları olan mektepleri her gün münlerce okuçu katlayar. Olur tapan ulağını ulanmağa mecbur oluyar. Kışın soğuğunda yağın devamlı yağışlı ürünlerine hususi ya da bir kanun hareket edeyen taksilerin ağlavası yol bahasını epesli kaldırıyor deyip zahmet ve ilatı durmuştaydın korumak ministerliğinin velayet bölümüne her gün etraptan katınap işleyen hünermen yol azabının çıktıcı haracatının hem ütgab köpülüp duruyan onu gurrun verdi.
Yerli hünermenin tasdiklamağına göre kağıt yüzünde velayet merkezi bilen etrap ova aralarında katlayan avtobusların cedveli var. Ama iş yüzünde hakikatte en çeme uğur boyunca avtobus katnavı günde 3-4 reis bilen çekleniyor. Bir neyse uğur boyunca olsa aydali avtobus bozulu diyen yali dürlü bakanları bilen avtobus katnavı köplenç bir neyse heptelap kesiliyor. Bu meselede Levap sevtindeki ögörlük yağday yok.
Levaplı hünermenlerin tasdiklamağına göre, bugün günde velayet merkezi Türkmen Abad şehrinin cemaat huzurluğunun, sevda ve hizmetler ulgamının, senağıt ve ulaq ulgamlarının işgarlarının yarısından köprağını her gün etraplardan ve oğulardan katnap işleyen işgarlar düzeyar. Sonki yıllarda Sakır ve Sayıt, Çarcı ve Farab, Dəni ve Boyn Uzin, Xalaç ve Qara ve Kövül, Dostluk ve Devlet etraplarının birleştirilmeği, değişlilikte yatırılan etraplarda işsizliğin derecesini tastan görülmedik derece yitirdi deyip hakimliği yakın çeşme aytdı. İş kazanç gözləb şəhərə gələn ova adamlarının barha köpülmeği ulaq ulğumuna hem ulu ağrım saldı. Mundan öngün beyli bir yığı katlamadık avtobuslar bugün kün içi hırindikin, haçın görsün adamdan dolu. Şehirde işləb oqab öylörünü qaydayan adamlar 40 kilometre uzaklıkta yerleşen dənövü, 80 kilometre uzaklıkta yerleşen seyda hem avtobus bolun halatında münüp bilseler hırindikin uloğda dik durup, ayıl üstünde ensime sağıt durup yol açmağa kail volyarlar deyip, Azatlığın keşmesi aytdı. Biri-birinden ayrıtınlıkta ikçak kuruluşulun bir neçe hünermenin tasdiklamağına göre, ilatın sonki yıllarda artan içki zahmet migrasiyası ulaq ulğumunda kıssağlı, qayrı qoyulmasız çayarların görülmeğini talep ediyar. Aydılmağına göre bayramçılıkların ümit yerisinde ya bulması yel harasatlı, yağınlı günlerde soğuk ya aşı ısı bolunda, velayet merkezinden oğuları ve etrafları eyyem öğlen saat 16-17'den son taksi hem taptırmayar. Adamlar saatlap taksi uloğuna karışmalı bolyarlar. Bu yağdayda ilad arasında hakimiyetlerde neyililigini, özlerinde duruyan soruqları açacan aydiyan adamlar köpölyar. Sol sebepten dine levapta del, sevitlerin ehlisinde uloğ atnavularını, sol sağında şehirarı ve şehiryakı yoluqçı otdolarının katnavını yoluq uymalı. Bu iyisi indiden beylak giziktirmeli del dip, anonimlik sertinde gurulasın yerli hünermen öz pikirine aytdi.
Bu fikir bilen Aşgabatlı Demiryol resmi iskem ilalaşya. Sonku vaktlarda Demiryol Ministerliğine ilattan yolukçu otlularının katını uygalığının ve uğurlarının katı ağzlığından şikayet edip yazılayan katlar ve yüzlenmeler köpörlü. Şeyle de rayetlerini en çemeyi lap gatnaw bolmadyk uğurlar boýunça otly gatnawlarynyň ýola goýulmagyny, bar bolan uğurlardaky ýygylygy artdyrmagy teklip edýärler diýip paýtagtda demir ýol ulgamyny işleýän emeller adatlygyň habarçy bilen eden iki çäk gurulynyň döşlügini aýtdy. Gelip gowşan tekliplere seredilenine Sarawstan Aşgabada ya hiç bolmasa Tejene çenli, Balkanawatdan Aşgabada we Türkmenwasa çenli, daha soğudan Saparmurat Türkmenwasy etrafyna çenli, Kelifden Amderya ýa-da Türkmenawada çenli, otly gatnawlarynyň ýoly goýulmagy has köp haýyş edilýär. Şeýle de Serhedawat Aşgabat otlusundan daşgaryn günne gatnajak Serhedawat mary, ýolötön mary, şäherara we şäheriýeki otlularynyň gatnawynyň ýoly goýulmagy. Türkmenawat gadojak otlusynyň ýygylygyny hiç bolmasa günne 2 gelege çendi köpeltmek haýyş edilýär diýip demiryol emellary anonimlik şertinde beren gurulynyň dogamyny aýtdy. Şol wagtda ýagdaýlar içinden we Gowulyan emellerin tasdiklamagyna görä Demiryol hyzmatynyň ýolbaşçylary prezident Serdar Berdimuhammedowyň hut özünden geljek anyk tapşyrygy ýa-da buyrugy garaşýarlar. Hiç bir ministerlik öz başlık yağdaydı halk ve hüvitli iş etmek yağdı çözgüt gözleme hareketini edip bilmeye. Hem bir mesele yok oradan. Bir adamın istileği ya talavi esasında çözülmeliyip adatlığın sökvettesi devlet idaralarına emele gelen ağır yağdayı düşünen adamlar bolsa da onların öz fikrini aitmaktan saklanmalı olayanını. Bu dımışlığın onlar silveri devam ediyenliğinin noktadı. Yolukçu katnavları hımatının hiilini, medeniyetini yokorlandırmak yali bir neçeyli. Çalt düzedip bolcak işlerin hem vaktinin yerine getirilmeliği Aşgabatdaki demiryol emirlerinin pikirçi ilkinci navatta prezidentin ilan tarafındaki şahsi avrayına kölege salyar. Adatlygyň habarçysynyň anonimlik şertinde gurulýan wezipeli adamlarynyň käbiri aslynda ýurtda dören agyr ykdysady ýagdaýyň şol sanyny ýolagçy gatnagyndaky kynçylyklaryň düýp sebäbini dille tasdiklenilýän adat wagtlar ykdysadyýetiniň iş ýüzünde bökdelmegini bir adamyň çözgüdüne ýa buyrugyna baglanyp galmakda görýär. Eger de yurtta häkim bellemekden başlap, kaysy owa kaçan avtobusyň gitjekdigine ýa kaysy stansiýa çenli otlunyň gatnajakdygyna çenli prezident karar çykarmaly bolsa, beýleki döwlet edaralary aýlyk alyp ýören ýüllerçe emirler umumyň döwlet aparaty näme üçin gerek diýen soraw döreýär diýip adatlygyň bir söhbetdeş aýtdy. Onuň pikirçe bu iş usuly ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýaz döwrüne ýola goýulýan ähli zady bir adamyň adyna baglamak, adat bazar ykdysadyýetine geçilmegini ýa-da çekmek bilen ýurdun ykdysadyýetine şol sanly adamlaryň durmuş ýaşaýyş şertleriniň goglanmagyny, iş ýerleriniň köpelmegini, aýlyklaryň ýokarlanmagyny döredilen emeli päsgelçilik goldy. Bu pikir täzelikler we yerli sinçilerin köpüsü yalnızlığın ähli meselenin övüyünün bir adamı bağlanmağın neticesinde ulolanlığını hem de şu anki kıyınçılıkları alıp gelenliğini öngden veri aydıp geliyarlar. Odolki suwurluşy küne ermeni Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki ilçisi bolan Kadir Wenede ýaşaýan ýaşyl aktivist Nur Muhammed Hanahyň pikirçe döwlet başdany Türkmenistanyň öňkü prezidentleriniň ýalňyşlaryny, ähli meseleni bir adamyň çözmeginden gelip çykýan ýalňyş dolanlaryşy gaýtalamalylar.
Esasi bu meselelerin uli problemisi hemme meseleler bir adam çözüye. Tüm meseleleri çözme üçün bir adam çözmeliler. Kıpıldoktan yolbaşılarına ruhsat vermeli. Olur korkusunu yukarı çıkar bilen ok, özerim çöz bilen ok. Uli devletin halkının meseleleri köp olur. Bir adam başarmaz. Önkü prezidentliğim, Niyazım, Kurvan Uli'm, yanlışları şu. Serdar onu kaytalamalal. Öz avrayı üçünüm, halkın peydası üçünüm.
Adatlığın havarçılarının beriyen havarlarından, sinçilerin aydiyen sözlerinden tapahutluluktu, Türkmen metrugatı yurtta ulu iktisadi özüşün kazanlarının tekrarlıya. Türkmen Demiryollar Agentliginiň öz web sahypasynda tasdiklamagyna görä, ýurtda demirgazyk günorta we günnogor günmatar uğurlar boýunça köp sahaly ulag ýollaryny döretmäge gönükdirilen hemde dünýä bileleşiginiň giň gollugyna ee bolan halkara ähmiýetli taslamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen Demir Yolları Agentliği azatlığın bu meseleler boyunca düşünür sorap yadan katına hiç ili cevap vermedi. Hormatlı dinleyiciler, eyhem bu meseleler boyunca size ne akili fikir karayışlar var. Bir de fikirlerinizi yazsanız, tecrübelerinizi, karayışlarınızı paylaşsanız sizden minnettar oluruz.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Efirde salam doğun atlı gepleşigimiz. Ayal gizlerin yağdayına duş gelen kıyınçlıklarını bağışlanan programımızın şunki teması Halkara Ayallar Günü ve Devletin Zinanları Qarayışı. Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Programmanı Pragadaki studiyadan men Gözel Hudayberdiyeva alıp baryarın. Salam Aynabat.
Salam Gözel.
Aynabat Türkmenistan'da Halkara Ayallar Günü diýsen bellenýär. Oňa döwlet tarapyndan hem münferler, bu sene gabatlap aýal maşgalalaryna hem gyzlara döwlet tarapyndan şul hem pul sowady berildi. Prezidentin adından berilen pulun möçberi odalky ýyllardan köp tapawutlanmady. Şul sowat hökmünde berilen 60 manada meselen bir näçe kile soğan ýa-da bir kile et satyn alyp bolýar. Emma bu sowat barada aýdylanda ol ýurtdaky aýallaryň hemmesine berilmeýär. Diňe resmi taýdan işleýänler, pensiýalanlar ýa okuwa çağlar bagyna gatnaýanlar sowada münasip diýilip resmi derejede kesgitlenýär. Sowadyň gowşuruluşy hem aýratyn bir mesele prezidentin adından berilýänligi ýa-da edilýän sowada aýal gyzlar pölerden başlap qarılary çenli manglaylaryna tilip prezidenti alqış aytmağa mezbur edilýär. Ýurtda ornaşan bu tejribe asliýetinde bir näçe düpli meseleni öz içine alýar we ýurtda dinanlaryň ýagdaýyndan habar berýär. Aýnawat geliň bu barada jikmejik gürrüň edeli. Meniň size berjek birinji sowalym aýal gyzlara ýylda bir ýedekçeli görnüşde we iňen ujypsyz möçberde pul gowşurmak däwi hem döwlete hem de aýallaryň özlerine näme gerek?
Şu men pikirim şu bu däwin dowam etdirilmegi awtoritar rejimiň zorlugy hakykaty ýaşyrmaga daýanýan korrupsiýa ýolun rejimiň dünýäleräşine gawat gelýär. Men pikirim şu bu bir göz goýuşluk aýal gyzlaryň esasy meselelerinden soýan göz goýuny hereket şu 60 manat. Türkmen sanly dinanyň kanun taýdan maşgaladaky zorlugy garşy gorulýar ýok. Onu biz bilýäs. Onuň saglyk kylmatlaryna, maglumatlaryna el ýetirilýär, hukuky şertli bolup galýar. Ýurdumyzda inewe çağı ölümiň dereceleri ýokary bolup galýar. Näme owa ýerlerdäki dinanlaryň ýagdaýlary barada döwlet işgärlerine maglumat ýok. Ne başka bir kontekst barada da bellesek, türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär. Serdar Berdimuhammedow dinanlarymyz uly hyzmatlary bitirýän üçin 60 manat berýär. Mulumlaň Lukmanlaň terbiýeçiliň 80 götürmi aýal gyzlardan üzülün. Bu statistika resmi san, döwletiň berýän resmi sany. Nimene bir topar soraw bar, jogap ýok. Olaryň aýlyklary, olaryň bitirýän işiniň gymmatyna, ähmiýetine görä haçan olaryň aýlyklary galdyryly. Olar üçin haçan bu iş şertleri döredildi. Olar näme isleýändigini olardan haçan soraldy. Meniň maglumatyma görä, meniň synlaryma görä hiç haçan sorulmady. Jogabymyň dowamyna bir zat goşasym gelýär. Şu döwlet baş tutany ýol başçylar bu senäniň asyl manysy barada habarsyz ýaly görnýär meniň pikirimçe gözel. 8-nji mart bayramy aýal gyzlaryň hukuklary barada olaryň bu wagtda geçen hukukly ýollary görüşi barada. Ýöne men pikirimçe men görýän zatlama esaslansam olar ýene özlerinin türkmençiligini edip bu senanyň manysyny, ähmiýetini ýoýup, diňe inler bu ýollar barada etdiler.
Bellemeli ýere erkek adamlara oglanlara prezidentden sowgat bermek däwi Türkmenistanda ýok. Näme üçin aýallara prezidentden sowgat berilýär?
Men üçin şu sowgat däwi hökümetiň adama bolan bir çuňur psihologik gatnaşygyny görkezýär. Ýylatyň 95 götürmi döwlet büdjet işleri bolup işleýär. Erkek we aýal adam. Döwlet aýal adamlara gyrna kojoýun, erkeklere bolsa gul kojoýun dinamikasy bilen şemeleşýär. Türkmenistanyň ýylaty rejimi bakna el garama bolup güzeran görýär. Şu kontekste kime näme berilse de manysyz diýip hasaplaýan. Erkek bolsun, aýal bolsun.
Aýnabat, siziň pikiriňizçe näme üçin prezidentiň sowgada aýallaryň da hemmesine berilmeýär diýenler, şoňa münasip ýa-da münasip däl diýen topary bölünýär we bu nämeden habar berýär?
Bir näçe zat barada habar berýän, meniň pikirimçe. Birinjiden, ýokardan berilýän kararlar ýerine ýetirilmeýär. ya da yoyulup getirilir. Buyruk veren yolbaşı bilen buyruğu yerine getiren yolbaşının arasında hiç hele aragatlaşık kadalaştırılan iş yok. Sonki iki yılda şeyli yağdaylar has köpülüye. Hem de bu bir avtoritar rejiminin esas alamatlarına değişilin. Olma göre adamlar toporlara bölmek, içerki düşmanı özlemek, adamın şahsı durmuşuna katışmak. Denan öz çözmeli 8 şağı doğuracak mı ya da 8 kitap yazacak mı? Devletin borcu ikisini hem silap, ikisi üçün hem şertler dörütmek.
Ayal gizlerden prezidentin soğuduğunu manglaylarına silip almağı talep edilir. Hatta körpeler durmuşunun ilkinci yıllarından başlayıp bu devet çekilir. Aynavat sizin pikirinizce bunun anırsında ne emeler yatır?
Bunun maksadı şu gırna kocuğun psikologiyasını kişilikten başlama için şu zatla bol geçiye yaramaz gat yaramaz hadiseler bir şayat olayız. Min bir zat bilyesim el yaşı yerdim. Türkmenlerin köpüsü ilneme diğer yürürlüğe yerip yaşayar. Güzel siz bunu biliyorsunuz. Biri birinden kalmacak olup zat satın alıya, giyin ya, öğlen ya, köpülüye. Yönü yol başçıların idiyan hareketleri ulgülükü dörü diye halkara derecede. Şu dördü medyada 60 manadı manglayına silap alayanları ulu yaştaydaların yüzerlip tütürüp görmeyonu görmek utanır yer. Yönü yolbaşçıları halkara derecede yurdun avrayı var da ilim neyme diyenini gızıklandıran o.
Ayal gizler bağıtındaki şeyle devin yıllar boyu ornaştırılmağının elbette yetiriyen tezir var. Aynı vat sizin pikirinizce bu tecrübe çağılara ve hatta ululara nehili travma getirip biler.
Gatıgı soru bu travma şunur güçlü ve duvamlı oluyor. Şu sonki 30 yılın içinde Türkmen adamsının bir öz başı sipi dörödü gödül, bunu hükman öğrenmeli. Erkinliğin yok yerine öz başta pikirlenip bilmeyen nadan nesillereye, onların bir bilen korka ve zorluğa esaslanan katlaşıklar alıp bariyalar, duygularını basıp yatırıyalar, onlar adama mahsus tevi duygulardan sövmek, şartlanmak, gıynanmak duygulardan mahrum ediliyor. Şeyle adamlarımız yurdun daşına çıkan yağdaylarına da hem rehabilitasyon meyen tersi olup duruyor. Şu rehabilitasyonu geçmese özlerini erkin şahsiyet yalı alıp baran oklar. Min şunalı yağdaylara kiyen şayet olayan, hatta erkana durmuştun öz başta pikirlenmekten kaçıp sıkmağı saylayalar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı gepleşigimizi dinleyersiniz. Onu Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaiverdi alıp baryarın. Hemişeki mehmanımız sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Biz halkara yallar günü ve onun Türkmenistan'da bilen şu arada gurrun ediyoruz. Aynavat gepleşigi devam ettirip prezidentin soğuğu arada yurt içindeki zinanların pikirini dinleyelim.
Soğudun muktarı ucuyupsız bolsa da ıktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran iyiştirdilin arasında gruptan düşen köp maşgala bu pula meteç. Köp maşgala da çağalara berilyen pul çağanın özüne sarp edilmeyer. En atalar olara öye gerek bolon haritları satın alyarlar ya da dükkanlardaki önkü kardının bir bölüğünü üzyerler. Biz pul soğudu bu sapar bize de berler deyip karıştık. Yöne yeni de umidimiz puç oldu. 60 manat köp pul değil. Yöne bu yerde ayal gıydılar ikiye bölünür. Mesele şunda. Biz işlemesek de okumasak da biz hem şu yurdun rayetlerdiriz. Biz oba hocalığında zahmet çekip ya da başka işlerde işlep yurdumuzu koşunt koşuyarız.
Görüşümüz yalık bu pula begen yanlar kim var? Kabri işlemeyen ayarlar olsa bize birle nok deyip kim kimsin yerler. Aynı var sizin fikrinizce ayarların şeyle karayışları neymeden haber veriyor?
Evet ağlasın Elyaş soru dedim. Ne şu men üçin Türkmenistan'ın ayal gıyılların arzularının oynamağı var da haber veriyor. İlatın ayal gıyılların gariplaşmağı var da haber veriyor. Türkmenistan'ın ayal gıyılların 60 götürümü özlerini yolluşunun zorluğunu münasi tipik ediyorlar. Maşaladaki zorluğu aklayalar. Biz bilemiz o günü mümkün şol var zinalar hem bu manisil bolusu soğudu begen yanırlar.
Yeni bir mesele köp çağılı ayallara degişli. Hökumet ilatın köp ölmögünün taraptardığını ve köp çağılı maşgalaları golduyanlığını ilan eder. Oların problemaları var adı gürrün etmeyer. Emahatta köp çağılı deyilip ıkrar edilen ve devletin kömögün alayan enelerin hem gözgeyini yağdaydadığını biliyariz. Ene mähri diyen adı evolun köp çağılı denanların kəveri vaadı verilen cahaylara onları çillap karaşyarlar kəverleri asla alıp bilmeyerler. Kanunda gözünde tutulan yengilliklerden peydalanıp bilmeyen hala atları hem köp bolýar. Şeýle enelerin hatda çağalaryny ekläp bilmän döwlet tarapyndan berilen tiýlaglary we medallary satýan ýagdaýlary barada hem ençemegede habar berilipdi. Bu diňe döwlet tarapyndan köp çağaly diýilip ikrar edilenlere degişli. Emma 3-4-5 çağaly bolsa da döwlet tarapyndan hiç hili goldowsuz gedaýçylyk ýagdaýa düşen maşgalalar hem adel. Enelerin başdan geçirýän şeýle ýagdaýlary muňa üns bermäge borçly emma ýeterlik üns bermeýän döwlete we tutuş bir jemgyýete nähili uzak möhletliğin neticeleri ve hopları dörödüp biler.
Nuşu yankı bilen yagdaylanı köp çağılı inilen durmuşu. Birinciden a gariplik. Türk insanlı dinanlan dine 48% kontrasepsi ulan ya. Olon köpüsünün isleri kontrasepsi olon isleri kanagatlanılmaya. Bu resmi statistika. Bunu men özüm tapamok. Hemen bunun üstüne su asıllığı hoşluk. Dine bilim derecede değerli kontrasepsi Sepsa varada, öz sağlığı varada, isasi malumatların yetmişliği, şunali, hopri yagdayı dörüdye. Ne bir neçe mesele var, şu yankı bella geçmeyeli. Bu yagdaylar ilatımızın ıktisadi ve ruhu gariplaşmağını has çümlaştırıyor. Ön stagnansiya olan olsa sonki iki yılda cemiyetimizde güçlü regresif prosesler olup geçiyem. Hükümetin öz saylap alan üsüş yolu izolyatsiya şunlaşıyor. Bu hükümetin öz saylap alan yolu. Bu olsa adamın ehli taraplayın üsüşünün iza kalmağına yetiriyor. Yaş kıyılların oğlanların potansiyalı yok oluyor. Yurtta durmuksuzluğu artıyor. Şu an Türkmenistan sivitte ve dünyada adamın üsüşü adam kapitalı boyunca iktisadi ve intellektual taydan iza kalyanı güze bürtülüp durur.
Aynavad biz ayallar bayramı varadaki tökvetteşlikte düplü problemaların ençemesini gozgadık. Hema yurtta bayramçılığı mahsus alamatlar hem var. 8. Mart'ta yurtta gülü soğutlara hridar köpölyar xat köp soğut satın alinyar zinandıra gül qovşurmak dəvi hem saklanyar. Kavirler hakikattinin bayramçılığı belliyar. Bu bayramçılığın il içindeki meşhurluğunu siz nämede görýärsiňiz?
Elbette bu aýdy geçen adlaryňyz gül vermek, sowgat vermek dogry simbolik ýagdaýda her adamın isleýende ady. Simbolik ýagdaýda süýmek, süýülmek ol bir tebigi zat tapawdy ýok sen gün watarlymy, özlükmi, türkmi sen şu zatlary isleýän. Men pikirim şu ayryp bolmajak, ýok edip bolmajak barada habar berýärmi-ka diýenmi.
Yeni bir sowal yurtta internet güýçli çäklendirilýän kim bolsa sosial ulgamlar Instagram meşhurluk tapýar şol ýerdäki postlara seretsek türkmen ulanjylarynyň beýleki yurtlardan köp tapawutlanmaýandygy gözeýilýär. Owadan suratlar, güller, sowgatlar, bezekler paýlaşylýar. Türkmen jemgyýetiniň bu bezemin tarapy biziň gepleşikde gowudgan düýüpli we agyr problemalaryň fonunda nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe? Aýnawat siz muňa nähili garaýarsyňyz?
Elbetde durmuş dowam edýär. Diye Türkmenistan'dan berde hiç ile tapavutlu yer yok. Her adam söyü hormat isleyedi. Şun için yapık devlet olsa da içinde tigigatı göre adama mahsus adlar. Şun için devam ediyor. Yönetsizin yankı ay dışında yani zatlara yıkkın etme, gımmat baka zatları, satın almak, konsümerist olmak. Ol hemme millette de var. Yönü in bizi şu at ağır yağdaya koyan zat bizi ruhu gariplaşma has şunlaşıya. Onun sebeplerini akladım bilyanlar hiç il kitap çıkan okturk mündülüne in edilmizde hiç malumatlar gat adlı gediye. Hemen erkin pikir esasa zat intellektual erkin pikirin yok olmalı. Söz adatlığının bulmalı. Adamlar bilen sökötte şu olongda yurdun işini okumana zat yok, malumat yok, kitap yok. Şoň üçin adamlar bir wagt geçirmeli bolýar. Şoň üçin şoň algymmatlyklar, material gymmatlyklary şu wagt gynansakda Maslow'un piramidasy ýalyk aşakda dur, iňi tapmak, zat satyn almak özüni tegem jemgyýet çeýip özüni hukuksuz duýjak bolýar. Ýöne ol ýeterlik däl. İmit yeterlik değil, bir düğüm çörek yeterlik değil. Biz ulolamızı küçük hep bize diyediler, bir düğüm çörek olsa ehliyet yeterliktir. Yani bu olsa ne doğru bir düğüm çörek olan adam, adam olanok. Adama malumot gerek, kitap gerek, ideyeler gerek, soruları kaldırmalı. Garaz şey deyip durmuştu, mani tapacak olmalı. Gıynansak da şu an yurt malumot izolasyonu baştan geçir ya, şu düğüldü 30 yılın içinde.
Aynabat paylaşın pikirleriniz üçin köp sağ bolun. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimizin nowatdaky sanyny tamamlaýarys. Ony men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aynabat Ýaýlymowa. Programany Adat Habar web saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz. Halan bolsaňyz like goýmagy we paýlaşmagy unutmaň. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.